Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Senaj dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jem me ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht unë jam me titujt kryesor. Hill thot se Shebaja nuk shëprova që lidhën Beogradin me sulmin në kanalin e Ibër Lepencit. Ngrihet akt akuz kundër një të dyshuari për krime lufte në Kosovë. Putin takohet me kryeministrin Slovak në Moskë, bisedojnë për gazin. Për këto dhe informacionet e tjera, të shëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, tha se Shebaja nuk sheh asnjë provë që do të çonte në Beograd, kur bëhet fjalë për atë se kur qëndron pas sulmit në kanalin e furnizimit me ujë Ibër Lepenc në veri të Kosovës. Ne sigurisht nuk shohim asnjë provë që do të çonte në Beograd, por dikush e bëri atë, dhe duhet të kryhet një hetim i plot, tha Hill në një intervistë për televizionin publik të Serbisë, RTS. Në veri të Kosovës të banuar në shumicë serbe në Zubin Potok, më 29 nëntor ka ndodhur një shpërthim, i cili ka dëmtuar kanal Ibër Lepenc, i cili furnizon me ujë disa qytete, si dhe korporatën energjetike të Kosovës, përftohen termocentraleve. Hill shtoi se është mirë që Byroja Federale e Hetimeve të SBA-s, FBI, po mbështet hetimin dhe se kjo flet për mungesën e besimit dhe një prirje drejt akuzave të ndërsjella. Policia e Kosovës bëri të ditur se sulmi është kryer deri më 20 kg eksploziv. Kosova fajsoi Serbinë për këtë sulm, të cilën Beogradi zyrtar e hodhi poshtë. Në ditët pas sulmit, autoritetet e Kosovës kryen disa aksione në veri, gjatë të cilave konfiskuan armë, municione e pajisje të tjera ushtarake. Nga 10 të shoqëruar në polici si të dyshuar për përfshirje në sulm, 2 u dërguan në paraburgim për një muaj. Për autoritetet e Kosovës, ky ka qenë sulmi më i rëndë në infrastrukturën kritike të vendit, që nga lufta e viteve 98-99, dhe që dëmet shkojnë deri në rreth 400.000 euro. Sulmi u dënua ashpër nga SBA-ja dhe Shtetet e Bashkimit Evropian. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar të hënën se ka ngritur akt akuzë kundër një të dyshuari me inicialet VN për krime lufte kundër popullatës civile gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998-99. Sipas akt akuzës, VN dyshohet për rastin e dy personave si dhe plagosin e një tjetri. Vepra dyshohet se u kryen në qytetin e Suarekës gjatë viteve 98-99, së bashku me pjesëtar të tjera të forcave policore dhe ushtarake serbe. Për shkak se i pandehuri VN është i parëshëm për organet e drejtësisë, prokuroria thotë se janë plotësuar kushtet ligjore për ngritjen e akt akuzës në mungesë. Kjo çështje penale tashmë i ka kaluar në kompetencë departamentit special të gjykatës themelore në Prishtinë. Kjo është akt akuza e dytë për krime lufte në mungesë e ngritur gjatë muajit dhjetor. Prej përfundimit të luftës në Kosovë rreth 70 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Gjatë luftës së fundit në Kosovë më 1998-99 janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mijëra të tjerë janë zhdukur.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qeveria Kosovës njoftoi gjatë fundjavës se ka marrë vendim për ndarjen e një shume prej 100 eurosh për pensionistët dhe fëmijët deri në 16 vjeç. Ky veprim i qeverisë u kritikuan nga opozita e disa analistë që akuzuan qeverinë se bëri këtë me qëllim të fushatës zgjedhore. Raportin me detaje sjell Arton Konoshevci.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se qeveria ka vendosur t'u andajë nga 100 euro shtesë për fund vit të gjithë pensionistëve dhe fëmijëve deri në 16 vjeç. Megjithatë, ajo kritikua nga opozita e disa analistë se bëri këtë për qëllim të fushatës zgjedhore. Ministri i Financave Hekuran Murati në një konferencë të përbashkët me kryeministrin Kurti të dielën tha se gjatë javës që vjen do të punohet për ekzekutimin e tyre. Ai shtoi se pensionistët dhe fëmijët nuk kanë nevojë të aplikojnë për shtesën për fund vit pasi ata janë tashmë të regjistruar në sistemin e pensioneve dhe skemave të shtesave për fëmijë. Kosova do të mbajë zgjedhjet parlamentare me nënt shkurt dhe ish-ministrja e financave dhe tani deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, tha se shpërndarja e buxhetit të shtetit në kohë fushate është skem e korrupsionit publik. antari kryesi se Partis Demokratike të Kosovës Arben Mustafa, theksoi se qeveria ndërmori veprimin për shtesa prej 100 eurosh si përpjekje për të mbuluar dështimin katërvjeçar. Antari i Ri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës deputeti Hakia Bazi e kritikoi kryeministrin se po bën këtë për fushat zgjedhore dhe për përfitim në votash. Kurti ndërmori një sër hapash për të rritur pagat dhe pensionet në muajt e fundit. Pas vendimit për rritje për 20% në tetor, pensionet në Kosovë tani janë nga 120 deri në 318 euro. Edhe për Naim Jakaj, hulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, vendimi kurtit për pagesën shtesë prej 100 eurosh duket më shumë si një shpërndarje e parave në kohë fushatës se sa një masë e bazuar në analiza dhe targetim social. Transferi prej 100 eurosh për pensionistët dhe fëmijët është një ndim e përkohshme, por nuk përbën një politikë publike të mirëfillt dhe të qëndrueshme, tha Jakaj për Radion Evropa e Lirë. Ai e kritikoi kurtin për dështimin e përcaktimit të kritereve të qarta për targetimin social gjatë 4 vjetëve të mandatit të tij, i cili mbaron në fillim të vitit 2025. Për shembull, transferet financiare për fëmijë trajtohen në mënyrë të njëjtë si për një familje kosovare me të ardhura të mëdha, ashtu edhe për një punëtor/punëtore që merr pagë 500 euro apo një rast social që pranon 70 deri në 210 euro në muaj, thaj. Qeveria e Kosovës në vitin 2021 nxori një skemë për të paguar fëmijët në moshën 16 vjeçare në baza mujore fillimisht nga 10 euro dhe 20 euro në muaj për fëmijë. Kurti e paraqiti një skemë të re për pagesat për fëmijë në gusht të këtij viti me një rritje të vogël. Sipas skemës së re, fëmia i parë dhe i dytë në familje paguhet nga 20 euro në muaj secili, ndërsa për nënat që kanë 3 fëmijë e më shumë, secili prej tyre paguhet nga 30 euro. Një skemë e tillë nuk i merr parasysh nevojat specifike të grupeve më të cenueshme dhe kontribon në shpërndarjen e pabarabartë të burimeve publike, sipas Jakajt. Jakaj tha se qeveria ka dështuar të harmonizojë pensionet me koston e jetesës duke i lënë pensionistët në vështirësi të mëdha ekonomike. Për më tepër, edhe shtesat prej 100 eurosh janë të pamjaftueshme për të përmbushur nevojat bazë të kësaj kategorie, shtoi Jakaj. Edhe Shënol Muharremi, ekonomist dhe njohës i politikave publike, e quajti vendimin e qeverisë korrupsion të pastër elektoral dhe përpjekje për të bler vota në prag të zgjedhjeve. Vendimi i kurtit për të rritur pagat për sektorin publik në fund të tetorit po ashtu ishte parë si fushatë zgjedhore. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Blend Hasanaj, drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP, tha sokohës se derisa vendimi ishte i duhur, ai paralajmëroi se do të ketë shumë ndikim. Qeveria e Kurtit nuk është vetmja që ka rritur paga në prag zgjedhjesh parlamentare në Kosovë, megjithatë. Vet Kurti ishte shprehur kritik ndaj një praktike të tillë. Për shembull, kryeministri atëhershëm nga PDK-ja, Hashim Thaçi, i kishte rritur pagat për sektorin publik në mars 2014, rreth 3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve atë vit.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Miliarderi amerikan Elon Musk njoftoi të shtunën vonë së rrjeti i tij privat satelitor i internetit Starlink është funksional tani edhe në territorin e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të dielën se ardhja e Starlinkut është një hap i rëndësishëm në avancimin e infrastrukturës digjitale në vend. Starlink është dëshmuar jashtëzakonisht i rëndësishëm në mundësimin e komunikimit kritik gjatë fatkeqësive natyrore ose të rasteve të tjera të emergjencave kombëtare, tha ai në Facebook. Në tetor, autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare njoftoi se kishte autorizuar kompani në Amerikanë Starlink për ofrimin e qasjes në internet në çdo lokacion të Kosovës. Por çfarë përfitojnë qytetarët nga Starlink? Detajet i sjell Krenare Cuboli.
Starlinku të jeton leja për operem në Kosovë. Kjo në kupton që vendi do të ketë internet pa ndërprerje në çdo cep dhe në situata të jashtëzakonshme. Kjo për faktin se kompania amerikane miliarderit Elon Musk ofron internet përmes satelitëve. Starlink i ka rreth 6000 satelitë të lëvizshëm në orbitën e ulët të tokës dhe përmes tyre ofron internet në më shumë se 100 shtete dhe territore në botë. Antarja e bordit të autoritetit regulator të komunikimeve elektronike dhe postare në Kosovë, Rezarta Duraku Rizaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se leja për operim për Starlinkun është hap i rëndësishëm për avancimin e infrastrukturës digjitale në Kosovë.
Autorizimi Starlinkut ka mas shumë të impact në rritjen e sigurisë nacionale, sidomos në periudha konfliktesh. Kjo për faktin se pjesa dërmuese infrastrukturës së Starlink gjendet në hapësirë. Dhe është e paprekshme nga dëmtimet e mundshme në kohë lufte apo katastrofash natyrore në tokë.
Starlink pritet të ofrojë zyrtarisht shërbime në Kosovë prej dhjetorit të këtij viti. Përfituesit më të mëdhenj mund të jenë ushtria, misionet e huaja, institucionet qeveritare, sidomos ato që menaxhojnë infrastrukturë kritike, por edhe bizneset. Shpejtësia e internetit të Starlinkut varet nga pakoja, por shkon deri në 250 megabit për sekond. Ekspertët besojnë se në këtë pikë Starlink nuk ju bën konkurrencë operatorëve lokal, pasi ata ofrojnë internet edhe më të shpejt dhe me çmime të volitshme. Kosova në fakt mburet për mbulueshmërinë me internet në nivel rajonal. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 98.6% e ekonomive familjare kanë pasur çajse në internet më 2023. Operatorët në Kosovë ofrojnë për ekonomitë familjare internet kablor deri në 500 megabit për sekond në kuadër të pakove të kombinuara me shërbime televizive me çmime deri në 35 euro. Për bizneset, ka oferta për internet deri në 1 gigabit për sekond me çmime mujore deri në 1100 euro. Megjithatë, interneti i Starlinkut është plambë shumë i mirë, nëse të shtojnë linjat toksore. Çmimet e shërbimeve do të bëhen publike pak para lansimit, mirë po ato do të përcaktohen varësisht prej fuqisë blerëse lokale. Shembull, në Shqipëri, ku Starlink ushtri në prillin e këtij viti, blerja e pajisjeve në fillim kushton rreth 500 euro, ndërsa plani mujor më i lirë është rreth 65 euro. Starlink pati marë gjithë vëmendjen e botës në shkurt të vitit 2022, kur Rusia nisë luftën në Ukrainë dhe përpasoj Ukrajinëse ju shkuputën linjat e internetit. Vendimi i Elon Muskut për të mbuluar Ukrajinën me internet ishte konsideruar jetik për shumë operacionet të ushtrisë Ukrajinëse, por edhe për rimëkëmbje të infrastrukturës, energjisë dhe komunikimit.
Studentët të cilët për javësh i kanë bllokuar fakultetet në Universitetin e Beogradit protestuan të dielën në Beograd për të kërkuar llogaridhënie për shembin e stresit në stacionin e trenit në Novi Sad, ku mbetën 15 njerëz. Rrugët afër sheshit Slavia në qendër të Beogradit u mbyllën për qarkullimin e automjeteve derisa mijëra njerëz u mbledhën për të protestuar, duke mbushur sheshin dhe pjesët përreth tij. Protestues e studentëve i bashkuan edhe fermer, aktorë dhe mesimdhënës. Demonstrata filloi pasdite me 15 minuta heshtje për viktimat të shembjes së stresit. Muajin e kaluar, shumë nga pjesëmarrësit ndezën dritat e telefonave të tyre mobil dhe i mbajtën lart. Organizatorët kërkuan nga qeveria që t'i gjejë dhe t'i ndjekë penalisht të dyshuarit që sulmuan demonstruesit gjatë protestave që përshkruan Serbinë në ditët pas shembjes së stresit. Organizatorët gjithashtu kërkuan lirimin e aktivistëve të ndaluar gjatë protestave të mëparshme dhe shfuqizimin e procedurave ligjore kundër tyre. Prokuroria e lartë publike në Novi Sad njoftoi me 29 nëntor se 11 persona u arrestuan pasi u gjetën përgjegjës për shembjen. Mes tyre ish ministri i ndërtimit, transportit dhe infrastrukturës Goran Vesić dhe ish drejtoresha infrastrukturës sekurëdhore Jelena Atanaskovic. Ata rrezikojnë deri në 12 vjet burgim nëse shpallën fajtor për akuzat për kryerjen e veprave penale kundër sigurisë publike, rrezikimin e publikut dhe punime të paleshme ndërtimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti Rus Vladimir Putin dhe kryeministri Slovak Roberto Fico u takuan në Kremlin me 22 dhjetor për të diskutuar një kontratë që s'ka dhënë së shpejti e që lejon kalimin e gazit natyror rus përmes Ukrainës. Fico tha se takimi me Putin erdhi si reagim ndaj Ukrainës dhe tha që nuk do të rinovojë kontratën e cila do të përfundojë me 31 dhjetor. Putin konfirmoi gatishmërinë e Rusisë për të vazhduar furnizimin me gaz në Perëndim dhe në Slovaki, shkroi Fico në Facebook. Ai tha se ai dhe Putini shkëmbyen gjithashtu pikpamje mbi situatën ushtarake në Ukrainë, mundësinë një zgjidhje pacore të luftës dhe marrëdhënie të ndërsjellë midis Slovakisë dhe Rusisë. Fico është një nga liderët e Paktit Evropian me të cilët Putini ka mbajtur lidhje që kur Moska filloi pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës. Fico mbriti në Rusi për një vizitë pune dhe u takua me Putinin kokë me kokë, siç u citua tek thënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Slovakia dhe Hungaria, të cilat mbështeten në gazin rus, ngritën shqetësime për mundësinë e humbjes së furnizimeve, pasi Ukraina tha se nuk do të rinovonte kontratën. Kishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbështje.